Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime IT-tähtsusest äris. Seda nii tööstusettevõtte näitel kui ka laiemalt. Ja saates on külas Harju Elektri IT-juht Kaarel Allikmäe. Tervist!
Ja tere!
Ning Telia suurklientide üksuse juht Kristjan Kukk. Tervist!
Tervitus!
Mina olen saatejuht Pripok. Alustades laiemalt, millist rolli mängib IT tänapäeval äris?
Kui me nüüd vaatame IT-rolli äri jaoks, et siis on kindlasti siin viimastel aastatel päris kõvasti muutunud. Ja mulle meeldib öelda nii, et tootmisettevõtted ei taha ise IT-ga tegeleda, sest tootmisettevõtete fookus on oma põhitegevusel ja IT peab olema nende jaoks võimalikult igav ja töökindel asi.
Miks nii?
See on puhtalt fookuse tõttu, et tööstusettevõttel ei ole kunagi eesmärk olla parim IT-s. Küll on eesmärk olla parim oma tegevusvaldkonnas ja pakkuda kliendile võimalikult häid lahendusi.
Kas IT, siis tööstusettevõtte puhul, ta täidab nii-öelda siis... Ma ei tea, millist rolli ta mängib seal, kas sellist nii-öelda kaitsevalli, sellist lisandartuse pakkujat või midagi kolmandat?
IT-l on loomulikult väga erinevaid tahke ja kui me räägime nüüd tehnilisest IT-st või traditsioonilisest IT-st, siis see on nüüd asi, mis, mida tänapäeval vaadatakse väga outsourcitud teenusena. Teine tahk on siis puhtalt äri IT, mis on täna selgelt suures fookuses ja ka selle fookus nihkub tegelikult IT-st teemal hoopis äri poole. Ja kolmas täna väga kuum teema on küberturvalisus ja selle juhtimine siis teadlikult.
Kristjan, soovisid lisada?
Jaa, et ma olisid engi mõtlema selle Kaarel jutu peale, et võibolla oma vaatest, et mis siis see IT nagu muutus on meie kui traditsionaalse telko jaoks toonud. Et mina, kes ma juhin suurkliendi äri, et täna IT-infrastruktuuri teenuste osakaal meie portfellis on vaatat ületamas meie mobility teenuste osakaalu. Ehk on muutunud meie põhi äriks, mis veel, eks ju, ütleme, 10 aastat tagasi selgelt niimoodi ei olnud ja räägib just nimelt sellest kahest erinevast või kolmest erinevast aspektist, eks ju, et üks on niisugune äriprotsessidega seotud ja rakenduste kihis, eks ju, IT ja teine on niisugune infrastruktuur ja masinavärgi toimivus, eks ju, just sellest teises osas päris paljud juba on täna tulnud teenusepakkuja juurde ja see trend on selgelt nagu muutunud ja muutumaas.
Kui laialdas, et selline Harju Elektri näide on tavaline tänasel päeval, eks siis selline, et IT peab olema igav asi?
Et see on muutunud, et kindlasti osaliselt ka see kriisiaeg, kus paljudel oli vaja väga kiiresti muutuda ajas, et kus su ainukene müügikanal võibolla oligi digikanal ja kõik füüsilised kanalised muutused kinni, siis ootused IT juhile järsku teks, et me peame kiiresti ümber vaatama ja me peame äriliselt midagi teistmoodi tegema hakkama ja see on päris palju nagu mindseti või meelemuutust kaasa toonud, et järjest rohkem IT juhte vaatab selle poole, et mul tegelikult on vaja keskenduda oma põhiärile, ärile kaasas olla, aidata protsesse parandada ja see igapäevane IT-toimimine on midagi nihukest, mis ma tahaks, et ma saan teenusena ja toimib hästi ja ma ei pea selle peale vähemalt oma pead valutama väga palju. Eks ju.
Kuidas see muudab nii-öelda IT-juhi ametit siis, ütleme nii, tööstusettevõttes?
IT-juhi amet on selgelt äripoole kaldus ja see mulle meeldib mõelda, et IT-juht on ärijuhile partneriks ja mentoriks õigete valikute tegemisel. Ja kindlasti kui rääkida nüüd sellest äri-IT-st, siis siin on oluliselt suurenenud just protsessi omanike või infosüsteemide omanike roll. Ehk üldse seda rolli defineerida, sest IT täna ise enam ärilahendusi ei juuruta, vaid on selles osas toetavaks taustajõuks ja mentoriks. Ja IT-juht saab olla siin sillaks äri ja tehnoloogia vahel. ja tegeleda ka äripoole digiteadlikkuse kasvatamisega.
Mm-hmm. Millised ülesanded IT üldse mingisuguse keskmise tööstusettevõtte jaoks täidab, et mis see nüüd praktikas tähendab?
Praktikas tähendabki see erinevate osapoolte kokkuviimist, inimeste informeerimist, inimeste digiteadlikkuse kasvatamist. Tähendab see loomulikult ka erinevate osakondade ettevõtete toetamist nende äriprotsessis IT-lahendustega. Tähendab väga suurel määral tänapäeval ka küberturbe lahenduste juhtimist ja disainimist erinevate stsenaariumite jaoks. Et see roll on väga mitmekesine ja keskendub väga puhtalt ainult ärivaatele, mis on siis äril tegelikult vaja.
Ja kas see on siis, IT tähendab siis nii-öelda, see on puudutab eelkõige siis sellist kontorirahvast või siis nii-öelda ka tootmispoolt rohkemalt?
IT on tänapäeval jõudnud igale poole, et me ei saa rääkida, et IT täna on ainult valgekraede pärusmaa, et aeroelektri ettevõtetes on IT väga tihedalt integreerunud ka tootmisseadmetesse ja seal tuleb nüüd küberturvalisuse roll väga selgelt esile.
Kristjan, kui palju kattub siis selline Kaareli kogemus siis teiste ettevõtetega?
No kattub, et nagu ma enne ka mainisin, eks ju, et see mindset on muutunud ja noh, et kindlasti igalt IT-juhid lisaks sellele, et saad, eks ju, aitad äri kasvatada, on alati ka ootus, et su kulud on optimaalsed ja et su kogu see masinavärk on efektiivne ja see on üks asi, kus tegelikult teenusepakkujad täna on neil on võimalus, eks ju, suuremate mahtude pealt optimaalsemaid lahenduse teha, tegeleda rohkem automatiseerimisega, me suudame personaliriske vahest paremini juhtida, et ettevõttes väga kergelt juhtub see, et mingi tehnoloogia on kinni ühes inimeses ja teadmine ühes inimeses, teenusepakkuja abil on see risk juba hajutatud, eks ju, ja noh, kõige kriitilisem, ma arvan, õnnestumise vaates ja võibolla meie enda täna kõige suurem väljakutse on see, et kuidas me ei ole lihtsalt teenusepakkuja, vaid suuda olla proaktiivne teenusepakkuja, kes mõtleb, saab ka juba ärist aru ja suudab nagu pakkuda lahenduse, ehk et niukene see teenusepakkuja proaktiivsuse pool on meil praegu fookuses number üks, et noh, kuidas me saame veel lähemale, saame paremini aru, mis vajadused on ja suudame oma teenuseid ja pakkumisi ja lahendusi järjest nagu lähemale tuua ja paremaid lahendusi pakkuda.
Proaktiivne on huvitav märksõna siin, et noh, inimliku näitena siis on, see tähendab seda, et mitte ei tegele sellega, et kui küberrinnak saabub, siis ei tegele siis kahjude siis korvamisega, vaid siis ennetada siis küberründeid, aga kas on veel mingisuguseid näiteid?
No, sama on arvatavasti, Kaarel oskab oma poolt näiteid tuua, aga on tehnoloogiliste elutsüklite juhtimine, paremad juhtimistööriistad, monitooringuriistad, kõik muu selline, mida igas ettevõttes eraldi üles ehitama hakata, on kindlasti kulukas. Mm-hmm. Et seal on lisaks küberturvalisuse, aga küberturvalisuse teadlikkuse tekitamine, veel kord, et kuna meil on eks ju täna eks infrastruktuuri halduses 5-600 ettevõtted, siis infot selle kohta, mis kombel, kuidas, mis toimub, on meil kindlasti ka nagu väga palju ja me saame just nimelt seda teadmiste jagamist nagu teha oma klientidega, et kes, kus, mis moodi pihta saab ja mis selleks teha saab, et niukest asja kunagi ei juhtuks.
Kaarel, on näiteid sel teemal?
Ma nõustun Kristjaniga loomulikult, et läbi partneri on sellisel puhul see tehnoloogiline õpikõver oluliselt lühem ja ettevõtte ei pea täitma väga erinevaid funktsioone IT-s ja saab keskenduda konkreetselt äri toetamisele. Ja just selle partnerite kaasamisega on võimalik IT-lahenduste arhitektuuri hoida optimaalsena ja mitte lasta seda liiga keeruliseks, sest kõik võimalik keerukus arhitektuuris üldiselt tähendab ka lisanduvaid kulusid IT-vaates.
Kas selle puhul on võimalik lihtsustada, et mida tähendab see, et IT-arhitektuur on optimaalne?
Seda võib vaadata erinevalt, et siin hea näide on äri-IT arhitektuuris, kus me räägime siis erinevate infosüsteemide kasutamisest äriprotsessi hüvanguks, et praegu käimas olev digitaliseerimisbuum väga ei fokusseeri sellele, et kuidas kogu digiansambel mängima panna ja mismoodi see lahendus tervikuna tööle hakkab, vaid tegeletakse üksikute probleemide lahendamisega, mis lõpuks viib välja selleni, et kogu see äri-IT arhitektuur on keeruline, hoomamatu, raskelt juhitav ja peale selle veel kallis, ehk nullib ära kogu selle efekti, mis selle projekti algne eesmärk oli.
Kristjan, lisada.
Jah, võib-olla teine aspekt selle juures on see, et läbi teenusepakkuja on veel kord lihtsam erinevad tehnoloogiad oma portfelis omada ja igal rakendusel on mingis mõttes erinevad vajadused, eks ju, erinevad turvalisuse vajadused ja veel kord teenusepakkuja suudab optimaalsemalt need kokku panna ja tagada seda, mitte et see kompetents peab olema oma majas igas teemas, meil on ta tavaliselt olemas, eks ju, ja me suudame need kombineerida nii, et igal rakendusele vastavad vajadustele ja samas ükski ressursse ei ole jõude, makstakse selle eest, mida päriselt kasutatakse, mitte sellepärast, et ma olen mingi tehnoloogia ja võtnud püsikulun üles endale.
Ehk siis skaleerimise küsimus?
Absoluutselt.
Kristjan, ennist mainisid kahte märksõna automatiseerimine ja optimeerimine. Need on jällegi sellised abstraktsed mõisted, mida see sisuliselt võiks tähendada?
No optimiseerimist me tegelikult just praegu rääkisime, eks ju, et kuidas sa vaatad, et sul ei oleks liiga palju erinevaid tehnoloogiaid, et sa saad nagu hoida oma asja ajakohasena. Automatiseerimine pigem just nimelt tuleb sellest, et kuidas sa suudad pilku peal hoida, et asjad toimivad, ennetada seda, et su rakendustes ei tekiks tõrkeid ja ka muudatusi teha nii, et need jälle on käsitööd võimalikult vähe, et tegelikult on võimalikult tarnida uusi virtuaalserverid midagi suhteliselt automatiseeritult ja kiiresti, sest noh, me teame kõik, et kõige kallim vara selles äris on inimene, eks ju. Ja mida rohkem sa suudad nagu rumalaid tegevusi sealt välja automatiseerida, seda optimaalsem su IT põhimõtteliselt on.
Saateel suheldes siis tõite ka ühe nii-öelda märksõna välja, et tehnoloogia on standardiseerumas. Mida see tähendab?
No jah, et eks nagu iga asi jõuab ja järjest kiiremini, kõik tehnoloogiad jõuavad mingis mõttes nagu küpsusfaasi, eks ju, et uued asjad tulevad järjest lihtsamad, kergemini hallatavad ja lihtsustatud, eks ju, et kui veel arvatavasti oskab siin kaare paremat näid mingid ajad tagasi pidigi nullist ise üles ehitama, sest et seda ei olnud võimalik nii-öelda riiulist võtta, siis järjest rohkem on tekku neid riiuleid, mida on võimalik pakkuda, eks ju, ja suhteliselt lihtsamini kasutusele võtta. Et sealt vaatest ma pidasin standardiseerimist silmas, aga Kaarel võib-olla täiendab siin.
Jah, ma olen alati öelnud, et konkurentsieelis ei tule mõne tarkvara lahenduse kasutamisest, vaid sellest, kuidas suudetakse pakkuda võimalikult head kliendi kogemust.
Oskad natukene mõtestada veel seda lahti täpsemalt?
Hästi palju räägitakse turul sellest, et just digitaliseerimise võtmes, et lihtsalt mingid tarkvara lahendused just kui ise enesest järsku loovad konkurentsieelist. Aga see tegelikult suures plaanis nii ei ole, et see on ainult vahend selle konkurentsieelise saavutamiseks, et ettevõtte äriprotsess peab ka seda toetama.
Ja ma täiendaks, et see on nagu levinud vale aru saam, et võtame mingi rakendus kasutule, see on nagu imerelv, et tegelikult põhieffekt ikkagi tekib selles, et inimeste käitumised ja mindsetid muutuvad selle ümber ja leitakse päriselt efektiivsem protsess, eks ju. See on alt vahend, mis aitab, aga ainult vahendi ostmine tavaliselt ei vii tulemuseni.
Kas on jällegi mingi, noh, me räägime hästi abstraktsetest teemadest, kas on mingisugused inimlikud näite, kuidas mingisugune ettevõte siis on kasutanud siis IT kui vahendit siis oma konkurentsieelis saavutamiseks?
Ma võib-olla tooks ühes üks hea näite siia, et minu arusaam digitaliseerimisest on see, et edukad digitaliseerimisprojektid on need, kus kliendi vajadus on fookuses ja see ei pea ilmtingimata tähendama olemasoleva äri muutmist või efektiivistamist, vaid see võib tähendada uusi ärivõimalusi, kus tegelikult avaneb uus ärivõimalus, uued kliendisuhted läbi selle, kui me suudame pakkuda paindlikud suhtluskanalid kliendiga, ehk kliendil oleks võimalikult lihtne automaatne viis meiega suhelda. Ja see tänapäeval see suhtlemine ei tähenda ilmtingimata inimeselt inimesele suhtlemist, vaid see võib tähendada ka masinalt masinal suhtlemist.
Ehk siis selline tulevane tööstusrevolutsioon ja siis IT on seal siis vahend, kuidas seda ellu viia?
Täpselt nii.
Kristjan, on midagi sel teemal lisada?
Ei, nii, et ka siit kriisi ajast võibolla, kui näha niisugused väga maalähedasi näiteid, eks ju, et kus ma ei tea, et kas või Tallinki näitel, kuidas nad oma kaubanduses pidid nagu kõik pea peale keerama, sest sul ei ole laevas enam võimalik kaupa müüa, kui kiiresti mindi online ja pandi asi käima ja kogu turundus selle ümber, aga see tehnoloogiline lahendus pidi kaasa tulema, eks ju, et üldse nagu elus püsida, nüüd see oli võibolla kriisi näite, no või teiselt poolt tuues siis, eks ju, mis meie taksoärinduses on juhtunud, eks ju. Kui tehnoloogia põhiseks on muutunud, see on hoopis teistsugune äri just kui nüüd, eks ju, et sa eristud mitte niivõrd selles, milline see auto on, vaid eristud sellega, milline on su kasutaja interface, kuidas sa taksotellid ja kasutad, eks ju, või noh, mis see kogemus sealt on, otsutaks selle äri, kellel on parem app, mitte kellel on parem auto, võiks nii öelda.
Räägiks siis kolmandast märksõnast, mida olete taga siin välja toonud, siis selle IT äri, noh, IT rollist äris tänapäeval on siis see sama turvalisuse küsimus. Ja sest on väga palju räägitud siin viimaste aastate jooksul ja ka viimase aasta jooksul on ka mitmeid selliseid suuri juhtumeid, kus suur ettevõtted on sõna otseses mõttes pidanud peatama oma tegevuse ning tegelema siis kas noh, näiteks lunavara nõuetega ja seetõttu siis on äriseisma jäänud, et kas kui palju peaks nendest juhtumitest rääkima?
No ma arvan, nendest juhtumist ei saa liiga vähe mingis mõttes rääkida. Küsimus on, kui avatud on kõik osapooled rääkima endel teemadel, et pärast kui need asjad juhtunud on, et meil on ajakirjandusest näiteid, kus on tuldud ja julgelt räägitud. Kindlasti on päris palju juhtumeid, kus pigem ei taheta rääkida sellest, et kui haavatavad mingis kohas ollakse, eks ju, sest see võib ka esile kutsuda midagi. Et, et ma arvan, et peaks rääkima. Ma ei tea, Karel, kuidas see on enda kogemusest.
Jaa, ma olen sellega nõus, et tegelikult sellest peaks rääkima avatult. Ja mitte vale häbiga, et küberturvalisuse roll on tänapäeva IT-s kasvanud ja moodustab olulise osa IT-st, et on ülioluline tagada ärile turvaline ja usaldusväärne inforuum, kus igapäeva tegevusi läbi viiakse. Ja IT-riskid järjest kasvavad, sest IT-ga seotud põhiprotsess on järjest enam ja ärisõltuvus IT-st on järjest kasvav. See tähendab seda, et ettevõtted peavad pöörama tähelepanu küberturvalisuse tagamisele, kuna nende äri on otseselt sellest mõjutatud.
Et ma just vaatasin, eks ju siin ajakirjandus on olnud mitu nagu case siin viimastel aegadel, eks ju, ja otsisin pisut statistikat, et see ei ole mitte küsimus kas vaid millal. On, et sa pihta saad, et kui vaata selle majanduse suurust, et siis 2020 aastal nii-öelda, mida suudetakse tuvastada, palju siis sellest lunavara nõudeid kryptos maksti, kryptovaluutas, eks ju maksti, siis see kasvas 5 korda. Ja see on sadade miljonite äri täna põhimõtteliselt, see on tööstus, võib öelda, et see lunavara nõudmine, see ei ole, et mingid kaks vana kuskil istuvad vaikselt ja toimetavad. See on terve tööstuslik toimetamine, kus on olemas väga professionaalsed call centrid, kes pärast võtavad suga ühendust, pakuvad sulle suurepärast jutumärkides klienditeenindust, kuidas ja kuhu sa saad toimetada, teevad sulle pidevaid meeldtuletusi ja see majandus nagu toimub. Ja see on, noh, nagu sa ka arutasid ka, et see ei ole väga niuke, et isiklikult kedagi valitakse välja. Seal lastakse kahurist, lihtsate nagu argumentidega, keda, mis mahus, mis oleks mõistlik noor lunavara nõue selleks, et igal juhul makstaks, et see kindlasti peab olema väiksem kui see seisaku mõju, eks ju, et inimesed pigem maksaksid seda ja see on nagu buumiv tööstus. See kasvas eelmine aasta 5 korda, arvatavasti kasvab ka sellel aastal 5 korda.
On huvitav trend kindlasti, et ma arvan, et ei ole ühtegi ettevõtet, kes täna riskijuhtimisega tegeleb, ei ole neil ilmselt riskiplaanidest puudu küberturvalisusega seotud äririskid ja nende maandamine siis erinevate vahenditega ja loomulikult seal on jälle erinevad aspektid, et on see tehnoloogiline pool, kus üritatakse seda erinevat riski siis vähendada mingite lahenduste või siis riistvara või tarkvaraga või siis loomulikult inimese risk, mis on alati kõige suurem.
Kas need juhtumid, mis on ka siin meediast osaliselt läbi käinud, kas need on pannud ka kartma Harju Elektrit, et üks hetk võib selline rünnaka tabada meid?
Harju Elekter on tegelenud aastaid järjepidevalt küberturvalisuse arendamisega ja panustame sinna jätkuvalt. Infoturbe juhtimine on üks strateegiline suund , mida me juhime IT-s kontserni tasemel ja me panustame sinna väga kõvasti .
Millised need tegevused on , et kuidas saab nii-öelda valmistuda selleks ?
Need tegevused kattuvad selle eelmise jutuga , et siin on see tehnoloogiline pool ja siis on see inimeste pool , et järjest enam pöörame tähelepanu inimestele , nende koolitamisele , nende digiteadlikkuse tõstmisele , erinevatele juhendamistele , see on täna väga kõvasti fookuses .
Kristjan , mul on üks selline küsimus , et juhul , kui ütleme niimoodi , et ettevõte satubki siis rünnaku alla , tuleb lunevara nõue , siis millised tegevused , igapäevased tegevused siis selle nii-öelda rünnaku tõttu ära kaovad , ehk siis mida siis ettevõte teha ei saa sel juhul ?
No see pisut sõltub , et millele , eks ju , ligi saadakse , aga et siin on juhud , kus võetakse ära üks laptop , kus on midagi olulist , kogu kliendibaas väiksemates ettevõtetes , või tullakse läbi serverite , kus sul halvatakse kassasüsteemid ja su poed seisavad , eks ju , et noh , ma ei tea , siin näide oli hiljuti , eks ju , Rootsis koos siin , kus siin see suur , mis selle toreda ettevõtte nimi oli , kelle kaughaldustarkvara kaudu , eks ju , jõuti 1500 ettevõtteni , aga no Rootsis tõi see kaasa seda , et 800 koobipoodi seisis mitte tunde , vaid päevi. Ja võib ainult nagu mõelda , milline kulu see oli , kui sul ei, kogu kaubandusvõrk on maas. Aga mida ma juba tahaks nagu rõhutada, et noh, kogu see risk käib ka mööda, eks ju, niisugused sektoreid, et kus sektoris on see suurem, et ma just vaatsin pisut statistikat, et kõige rohkem need lunavara nõutega saavad pihta nii-öelda professional services või siis kohad, kus sul on väga palju intellektuaalselt kapitali kontsentreerituna suhteliselt väikses kohas. Et seal on nagu 4-5 korda suurem kui näiteks tööstuses, mis on tegelikult teisel kohal. Selles ringis, eks ju, aga et noh, ma ei tea, mõeldes siin, ma ei tea, arhitektuuribüroode peale, kus sul võib olla ühes arvutis, kas sul on kõik backupitud real time ja sa saad selle pärast kuskil kätte ja kas su see kesksüsteem või server on ka kuskil ja on backupitud, eks ju, et see võib nagu väga selgelt intellektuaalselt vara halvata ja sul võib, ma ei tea, 6 kuu töö kaduma minna seal. Või siis, eks ju, noh, ma ei tea, siin e-poed ja kus saab väga lihtsalt, eks ju, täna tellida rünnakuid selleks, et, ma ei tea, konkurentikampaaniat halvata, kui tahad, eks ju.
Ehk siis tsentraliseeritus on see kõige suurem äririsk selles osas?
Noh, ütleme nii, et mitte dubleeritus. Ma ütleks seda, et sul peab kõik olema reaalajas võimalusel backupitud, dubleeritud ja uuesti kasutatav, et ühest seadmest, ühest sellest serveris ei tohiks midagi olla, et kui ühte kohta pääsed, eks? Et ideaalne on nagu seda katsta. Aga minu mõelest väga oluline aspekt oli see, et nagu on tehnoloogia faktor ja on inimese faktor ja häkkerid tegelikult nagu tegelevad kahega, eks ju, et lahkavad tehnoloogiad ja lahkavad inimloomust ja tegelikult inimest on lihtsam nii-öelda lahata ja sealt kaudu sisse pääseda, ehk et inimeste harimine ja koolitamine on äärmiselt oluline aspekt selle juures. Ja võib-olla see on asi, mida kui me nüüd vaatasime ka, me tegime illuti siin aastaega tagasi kesksuurte ettevõtete küsitluse ja küsisime, et noh, et kui kõrgeks nad hindavad riski, et nad pihta saavad, küsisime, kui palju te olete sellesse panustanud, kas te hindate oma valmisolekud head või halvaks, siis nagu meil lühike kokkuvõte oli see, et riske alahinnatakse ja oma võimekust üldiselt ülehinnatakse. Et väga vähesed tegelevad sellega, et ma kuidagi nagu päriselt testin, kui valmis ma olen sellega, eks ju, et ja olen selle läbi mõelnud ja võib-olla lasnud kellelgi külje pealt ka otsa vaadata, et kas see, mida ma ise arvan, on adekvaatne.
Stressitest
või jah, osta enda või kas või audit lasta teha endale kolmandatel osapooltel, eks ju, et aru saada, kus võib-olla ma eksin.
Ja Kaarel, lisada.
Ma arvan, et kõikidel ärijuhtidel tasuks korra mõelda, et millised on need kriitilised infovarad ja IT-süsteemid, mis nende äriprotsessi täna toetavad ja veenduda selles, et kas on tehtud piisavalt selleks, et nende infovarade või süsteemide siis kättesaadavus oleks igal ajahetkel tagatud ja teha ka plaane selleks, et kuidas äri saaks jätkata siis, kui nendes süsteemides on tõrge või need infovarad ei ole kättesaadavad. Et see on kindlasti hea peeglisse vaatamise koht kõikidele ärijuhtidele ja just äri jätkusuutlikkuse seisukohalt.
Minnes taaskord veel laiemaks, et IT-rollist äris, ja siis ühe märksõnana olete ka siis, noh, saatel siis välja tulnud seda, et IT-juht toimib täna siis just kui tehnoloogilise mentorina. Mida see täpsemalt tähendab?
See tähendab eelkõige seda, et räägitakse küll sellest, et ärijuht peaks olema ise ka IT-juht. Mina seda täna päris sellisena ei näe, küll ma näen, et IT-juht on ärijuhile väga oluliseks partneriks just IT-tehnoloogilistes küsimustes, mis oleks võimalik seostada strateegilise äriarendusega. Ehk mõnes mõttes ongi see sillaks äri ja tehnoloogia vahel, mis siis võimaldab äril tehnoloogiat kasutusele võtta selliselt, et see toetaks ettevõtte strateegilise eesmärk.
Kristin?
Jah, et juba mainisime seda teist turvalisuse poolt, eks, et seal koolitus ja teadlikkuse tekitamine on nagu A ja O ja ma ütleks küll, et kõik ettevõtted, kus on nagu vähegi haavatavuse ohtu, kes pole sellega tegelenud, peaksid nagu tõsiselt mõtlema selle peale, sest seal on inimfaktoril väga ja seal on suhteliselt lihtsate meetoditega tekitades teadlikkust võimalik, eks ju, efekti saavutada. Ja no võibolla küsimus on ka ettevõtte suurusest, aga no me teeme regulaarselt ka seda, et me päriselt teeme reaalteste, kus me nii-öelda ründame ise ennast. 4-5 erineval moel, just nimelt selleks, et saada aru, et kas me nõrkused on tehnoloogilised või nad on pigem protsessilised ja kui nad on, siis mis tüüpi koolitus, mis tüüpi nagu teadlikkust meil on vaja tekitada, et alles hiljuti tegime seda ja noh, et detailidest ei taha rääkida, aga nagu ütleme, et rind päris haavlites puhas ei olnud, eks ju, et leitakse viis ja ollakse ikkagi nagu väga-väga leidlikud selles, kuidas su kõhtu nii-öelda pugeda.
Eks siis selline analoog siis tuletõrje õppusele põhimõtteliselt?
Jah, et aga pigem isegi selleks, et see süütaja üles leida, eks ju, et süütaja sulle ei pääseks ligi. Tuletõrje kustutamine on juba see kõik, mis järgneb. Sul on pigem vaja seda tuletõrje ohutus õppusi teha, eks ju, pidevalt, eks ju, ja mõelda, et kuidas üldse tuld ei tekiks, eks ju, ja katsetada, et kas selle peale inimesed mõtlevad või ei mõtle, eks ju, et see on oluline.
Üks huvitav tähelepanek võib-olla siin just selle inimeste küberteadlikkuse kasvatamisel on see, et võib-olla sarnaselt selle tuletõrje õppusele on, mina näen kerget inimeste vastuseisu erinevatele küberõppustreeningutele, et inimesed peavad enda teadmiste taset oluliselt paremaks, kui see tegelikult on. Ja on kerge vastumeelsus selles osas, et neid erinevaid küberõppetreeninguid ja juhendamisi või nendel osaleda üldse. Et see saab olema kindlasti järgmiste aastate challenge, et mis moodi kogu see asi viia inimesteni nii, et kõik oskaks seda tähtsustada.
Harju Elekter on rahvusvaheline kontsern. Kuidas see mõjutab siis nii-öelda kogu IT-rolli siis selles antust kontekstis, et ei tegutse mitte ainult Eestis, vaid ka mujal?
See roll loomulikult on märkimisväärne, et ühtse brändi alla koondununa näeb klient Harju Elektrit ikkagi ühe suure organisatsioonina ja selle organisatsiooni IT peab olema sama usaldusväärne kui Harju Elektri maine. Ja selle tagamiseks loomulikult on meil vaja ühtlaselt kõikides meie tegutsemisriikides, kõikides meie tütare ettevõtetes siis IT-t juhtida ja selleks siis kaasata häid usaldusväärsed IT-partnereid.
Kas see nii-öelda IT-juhtimine on nii-öelda tsentraliseeritud, ehk siis nii-öelda Tallinnas panakse paika, kuidas see näeb välja siis teistes riikides või on siis mingisugune osaliselt on ka siis lokaalselt või terviklikult lokaalselt vastutus?
Seda tehakse nii tsentraalselt kui ka lokaalselt, et tsentraalsena on vaja hoida lahendusi, mis tagavad ettevõtete grupis ettevõtete vahelise info liikumise ja loomulikult infoturbega seotud lahendusi, sest kontsernis ei saa olla mitut infoturbe agendat ega mitut konkureerivat lahendust, et inforuum on ühine, töötajad peavad olema ühtlaselt kaitstud, kus iganes riigis või ettevõttes nad tööd teevad. Infoturbe tase võib küll ettevõtet olla riigiti erinev, mille mõnes mõttes kirjutab ette ka klient või klientisuhe, kuid selline, meie nimetame seda hügieenitasemeks, et hügieenitase peab olema igal pool ühtlane. Et see on nüüd asi, mida kindlasti tuleb juhtida tsentraalselt. Kui me räägime nüüd äri IT, siis meie oleme võtnud selle seisukoha, et kõik võimalikud äritarkvarad ja infosüsteemid arhitektuur peaks olema võimalikult lokaalselt relevantne ja juhitud ka koha pealt kohalike partneritega ja seda just selleks, et infosüsteemide arhitektuuri hoida võimalikult lihtsana selleks, et see ei kasvaks raskesti juhitavaks.
Kas sellised lokaalsed lahendused äri tarkvara puhul, kas see mingisuguseid selliseid ühildatavuse probleeme ei teki?
See ühildatavuse probleemid võib-olla jäid sinna 10 aasta tagusesse aega, kus oligi probleeme erinevate süsteemid omavahel suhtlema panemisega, et tänapäeval see ei ole absoluutselt probleem ja kui nüüd tegelikult mõeldagi selle peale, et millised kohad need on, kus peaks informatsioon ettevõtete vahel liikuma, siis selleks on täna väga erinevaid lahendusi, kuidas seda korraldada. See on kindlasti üks võtmetegevus, milles IT saab äri omavahel kokku viia.
Kristjan, lisada?
No jah, ma olen pigem nagu kordan üle seda, mida sa ütlesid, et on mingid asjad, mida tuleb keskselt ja suhteliselt karmi käega teha, eks ju, et noh, meil on Telias väga lihtne poliitika, et kui sa tahad oma telefonist tööd teha, siis sa pead teatud turvanõuetele vastama, sul pead olema sõrmenukku, pead topelit identimine, kõik see on, muidu sa lihtsalt ei saa seda teha, et seal ei ole mingit diskussiooni, et mis mul on mugav või ei ole mugav, eks ju, sama. Ja seda on mõtet teha ühtse lahendusena juba sellepärast, eks ju, et tegelikult need samad inimesed käivad sul mööda gruppi erinevad ettevõtteid ka ringi ja liiguvad ja tegelikult see peab ühel igal pool ühtemoodi toimima, eks ju, et sa saad igal pool töötada, oled sa kodus, oled sa koduriigis, oled sa võõrsriigis, kõik see peab töötama. Ja need on üldiselt olnud nüüd edulood, eks ju, kus inimesed ka nagu saavad selle teise plussi vastu ja ei vaidle vastu nendele asjadele, eks ju. Aga jah, kui juba minna sinna turvakoolitustes, siis ma olen nõus, et see on vahest niisugune asi, kus ainuke viis on, noh, halvas mõttes aga läbi hirmu, et tuues neid reaalseid keisse, mis on meiega juhtunud, kui seda ei teha, ei tee, eks ju, siis alles kõnetab, mitte nii öelda intelligentsuse tasemel ette, vaid nagu hirmufoon tuleb kaasa. Mis on nagu võibolla nagu raskemad teemad, on tõesti nagu seda äriprotsesside kesksed rakendused, et seal ma võin küll öelda, et me oma näitel ka, et me oleme kindlasti ka nagu ämbrid kolistanud, et üritanud ära tsentraliseerida kogu nagu viies riigis erinevad turud, erinevad vajadused ja mis lõpeb sellega, et tegelikult ka paindlikus ja äri hakkab nurisema väga kiiresti, et kuulge, et mul läheb kehvemaks, eks ju. Võibolla keskselt kuskil IT juhi vaatest on kõik tsentraalne ja tore ja keskne, eks ju, aga kui see hakkab äri lööma ja äri hakkab sellel kannatama, siis seda ei saa lubada. Ja sellepärast tavaliselt need käivad natuke meil lainetena, et mingi teemal tõmmatakse jälle tagasi lokaalsemaks ja leitakse viisid, antakse nagu autonoomsust enamat, eks ju. Ja noh, teine on, kui sa tahad mingit ka arendus saada, kus on viie riigi peale kokku prioritiseerimine, noh, kõik saavad aru, et olles võibolla gruppi kõige väiksem riik ka, mis Eestis kipub tavaliselt juhtuma, eks ju, siis sa saad lihtsalt sellega pihta.
Jah, ma lisaks siia seda, et tsentraliseeritakse ka vastutus. Ja kindlasti kaob siis kohalik relevantsus ning äri kauganeb IT-lahendustest ja jääb liiga seotuks mingisuguse müstilise IT-osakonnaga kuskil kaugel. Tsentraliseerides on kindlasti oht lahendusi ka üleskaleerida, ehk luuakse liiga suur ja keerukas arhitektuur, mis tegelikult ühegi osapoole huvides efektiivselt ei toimi ja ei protsessiliselt ega üldiselt äri toetades ja siis me ei saa ka rääkida mingist kuluefektiivsusest kohalikul tasemel.
Kas on veel midagi lisada selles osas, et kuidas neid valikuid teha, et mida tsentraliseerida, mida siis lokaalselt teha?
No, ma arvan, et see sai tegelikult välja öeldud, eks ju, et need kõik, mis tahavad niisugust maapõhist või sellele turule, on noh, nagu lähedast, eks ju, paindlikust ja on erisused, eks ju, need tasub hoida võimalusel lahus, tehnoloogilised platformid ja rakendused all olema, aga see peakasutaja tase ja kogu see arenduse tase oleks hea hoida pigem nagu võimalikult, kohalikult, võimalikult paindlikuna. Kõik nagu baassüsteemid, nagu personaali, haldus ja muud sellised asjad, noh, seal ma näen küll, et meil on need asjad üldselt nagu juhtunud ja kõik on hästi sellega. Võibolla filosoofilise poole pealt ma lisaks, et noh, et mida võibolla on üksest just nagu gruppi juhtimises ja keskses IT juhtimises täna tegelikult ei osata hästi kasutada või kiputakse liiga tehnoloogiliseks jääma, on see, et noh, tegelikult kõige parem niisugune sest suurest, eks ju, väljakeeramise, suurest ettevõttest väljakeeramise võimalus on see, et sa saad parimaid praktikaid jagada. Et sa mitte ei sunni kellegile midagi kaasa, vaid jagad parimaid praktikaid ja annad võimaluse tulla kaasa parimate praktikatega. Sest et need on kipuvad pahatihti juhtuma, et kui nad tsentraliseeritakse, tsentraliseerivad nii-öelda kõige suuremad riigid, kes gruppis on või kõige suuremad gruppi liikmed, eks ju, aga see alati ei tähenda, et nad on tehnoloogiliselt kõige paremas kohas. Ja võidakse keskmistada noh, tegelikult nagu palju paremaid lahendusi ära väiksemate lahenduste, kus tegelikult keegi peab tagasi astuma sammu. Ja see tekitab irmsa ängi nagu nendes teistes riikides. Sul tekib nagu iga uus muudatus, mis sa siis viid pärast seda, on vastu vaest, sest seal on juba hirm taga, et midagi muutub minu jaoks kehvemaks. Et järjest rohkem muutub minu mõelest IT ja tsentraalse IT juhi rollis see, kuidas ma oskan noh, suhelda ja hoida seda balanssi ja anda vabadust, aga samas nagu lahendusi, mis päriselt annavad nagu kõik võidaksid. Sest kui on see, et suured võidavad, väiksed kaotavad, siis sa kaotad need väiksed seal ja nad töötavad sulle vastu kogu aeg, eks?
Siin IT-juhina ma näen ka enda sellist mentori rolli erinevaid parimaid praktikaid just levitada meie kontserni sees, et naljatlemisi ma kutsun ennast nagu influenceriks, kes siis ongi selline parimate praktikate levitaja ja viib siis kohalikule tasemele selle, mida tehakse mujal hästi ja mis on toiminud.
Mm-hmm. Aga kas Harju Elektri puhul on olnud sellist tuttav probleem, et sellise teiste riikide siis, kes seal liite eest vastutavad, et nemad tunnevad, et võib-olla siis Tallinnast otsustatakse liiga palju ära?
Keskselt otsustatakse neid asju, mida tuleb keskselt otsustada ja selleks üheks heaks näiteks ongi infoturbe raamistik. Et see on asi, mida ei saa kohapealselt teha. Loomulikult seda tuleb teha jälle mõõdukalt ja ärile sobivas tempos selles vaates, et peale infoturvet peab ka äriprotsess toimima. Et kui on sellist olukorda ei saa olla, et infoturbe eesmärk on kõik kraanid kinni keerata ja äri tegemine võimalikult ebaefektiivseks muuta. Et siin peab ikkagi olema selline hea tasakaal turvataseme ja äri toimivuse vahel. Mis loomulikult ei tähenda seda, et tehakse mingit kompromiss turvalahendustes, vaid need on lihtsalt nutikalt läbi mõeldud.
Mm-hmm. Aga kuidas siis luua seda tasakaalu veel? Et on mingit täpsustustel?
No, eeski muud täpsustada, mõtleks, et see on see, mida me siit läbi lillid oleme mitu korda öelnud, et noh, et igal niisugusel erige gruppi IT-ga tegeleva IT-juhil peab niisugus inimeste oskused peavad olema nagu vähemalt sama kõrged, kui on tehnoloogilised oskused, et sa pead oskama aru saada, kuulata ja mitte nagu tegema ainult nagu inseneritööd nii öelda. Et paperi peal inseneritööna on võinud ülesanded võimalik kergelt ära lahendada, aga siis juhtuvad need, eks ju, pahupooled, et kaob paindlikkus mingites kohtades, mis toob kaasa sellega, et kontakt äri ja tehnoloogia vahel läheb kehvaks, et pigem nähakse tehnoloogiat pidurina, ja tegelikult tehnoloogia peaks alati olema võimendi, eks ju, mitte pidur, ja hakatakse sel kohal ka vastu töötama, ja või et keegi tunneb, et noh, veel hullem, mul läheb hullemaks, eks ju, et kui te midagi tsentraliseerita, et seal kanalid lahti hoida ja osata päriselt dialoogi pidada, on nagu võtme oskus niisuguses gruppi IT juhtimises ja võibolla see on üks mõtlik, päris suur arengukoht vaadates tänast noh, nii oma ettevõtte kogemusel aegajalt kui ka vaates, mis toimub teisse ettevõttes, sest et noh, meil on päris palju ettevõtteid, kes nüüd toimetavadki 5-6 riigis, kus me pakume läbi gruppiga teenuseid ja sa suhtled kõikide erinevate osapooltega ja kuuled erinevatest allikates, kes midagi milleski arvab, eks ju. Ja noh, harva kohtab hästi juhitud niisuguseid gruppi IT. Osa sellest on paratamatu fakt, eks ju, et kas on need samad turvameetmed, sul ei ole pääsu ja kui kellegile siis ei meeldi, ei ole pääsu, eks ju, aga laiapõhjaliselt seda on võimalik paremini juhtida, kui tänased oskused kannavad veel.
Kommunikatsioonil on siin üli tähtis roll ja IT-juhina väga suur osa minu tööst ongi seotud muudatuste juhtimisega ja muudatuste kommunikeerimisega, et tehtavad muudatused jõuaksid inimesteni korrektsel kujul, inimesed saaksid nendest õigest aru ja ei tekiks vastumeelsust või vastutöötamist mingisuguste lahenduste juurutamisel, et see on väga oluline.
Võib-olla veel täienduseks, et ja mitte rääkida tehnoloogia keeles, vaid nagu tulemuse ja efekti keeles, eks, et pahatihti kipub inseneridel, eks ju, juhtuma seda, et ma räägin väga tehnilises keeles, eks ju. Noh, ärile tuleb rääkida selles keeles, millest nemad efekti näevad ja inimestel, eks ju. Mis muutub paremaks, mis võib kõige hullemal juhul juhtuda, et see oskus on ka oma, et oskus rääkida IT-st lihtsalt ja noh, nagu kuidagi aru saada.
Jah, see näen ka täpselt seda sama, et kui lahendused on keerulised, siis ei tohi nendest keeruliselt rääkida, et inimeste jaoks tuleb asi teha võimalikult lihtsaks ja relevantseks ja alati märkida ka ära see, et kuidas mingisugune lahendus või muutus inimest konkreetselt puudutab. Kuidas see teda mõjutab? Ja see on hästi oluline, et seda teha lihtsas keeles inimestele arusaadavas formaadis, nii et see jõuaks kõikideni.
Rääkides te siis igapäeva tööst, et kui keeruline on siis rääkida keerulistest asjadest lihtsas keeles ning selliselt, et on arusaadav?
Minu eeliseks ilmselt on täna see, et ma ei ole klassikalise IT-taustaga IT-juht. Minu karjäär algas tegelikult ettevõttes insenerina ja ma tunnen äri väga hästi ja ma tunnetan ka seda, mis moodi äri tunnetab IT-d ja läbi selle mul on selge arusam, milline ootus on siis nendele sõnumitele, mida mina täna siis välja jagan.
Eks siis IT-juhina on selline enda jaoks konkurentsieelis see, et sa saad ka aru siis nüüd äri sisust ja sellest poolest, et mida täpselt vajab ja kuidas seda rääkida aru saadud.
See on väga hea eelis.
Jah, ma oopalt pool lisaks ka, et väga lihtsalt öeldes on väga raske mingis mõttes, eriti kui sa ise oled tehnoloog, rääkida seda kuidagi populaarteaduslikus vormis, sest sa oled harjunud suhtlema sellega nagu endaga võrdsetega. Et mul on ka sama eelis, et ma nagu juhin küll, eks ju, seda äri ja seda segmenti. Mul puudub inseneri haridus isegi, eks ju. Ja ma nagu lihtsalt nagu palun, et kuule, et kõigepealt räägi mulle, eks ju. Ühe slaidi peal ütle ära, mida sa öelda tahad, nii et mina aru saan, kes üheski lühendist võibolla ningimata ei saa aru. Ja siis alles lased selle kuidagi nagu laiema seltskonna, et sa saab maja sees väga hästi üles ehitada ka, et sul on nagu, saad ennem testida oma sõnumid ära, et kuulge, kas päriselt keegi saab nagu lihti inimesena aru, mis on tegelikult sõnumid on lihtsad, aga nad tuleb lihtsaks teha, eks ju seda.
Aga vaadates nüüd saate lõpuks natukene ka ette tuleviku, et me oleme rääkinud siis erinevate nurkade alt, millist rolli täidab IT tänapäeval äris, aga kui vaadata siin 50 aastat edasi, et mis muutusi te ees näete, kas ootate või kardate?
Kindlasti on hajatöötamine uus reaalsus ja sellega peab IT mitte ainult harjuma, vaid seda hästi toetama. Hästi kavandatud IT-lahendustega. Ja selge on see, et IT-lahenduste kättesaadavus jõudlusega turvalisuse tase ei tohi sõltuda asukohast, kus töötaja tööd teeb. Et erinevates asukohtades peab olema töö tegemise efektiivsus sama suur.
Jah, no, see on nagu, ma ütleks, et see ajatöötamine on uus reaalsus, et veel kord ka, et eks see on nüüd tore kaasus meie viimase siin pooledest kahe aasta kriisiga, eks ju, et ilma selleta ei ole võimalik enam hakkama saada. Ja see on muutunud teatud dogmasid, eks ju, et täna on ikkagi nagu suurem osa juhtis saanud aru, et tegelikult ajatöötamine ja kaugelt töötamine ei tähenda seda, et efektiivsus kaob. Tõsi, see ei saa olla ainuke meetod, ehk et me täna oma majas räägime hübriidtööst, eks ju, et mõlemad on olulised aspektid. Kaugtöö teatud olukordest teatud teemades on väga hea asi, aga täna juba järjest rohkem mõtleme sellele, et kui vähegi olukord paraneb, et meil on vaja inimesi ja maja tagasi tuua, sest teatud olukordes hajatöö jälle ei tööta. Aga tööristad peavad olema, siis mõttes on Kaarel lõius, sellised, et nad võimaldavad kõike igalt poolt, kas või äärmuslikeks olukordeks, et kui me vaatame tänast olukorda, siis arvatavasti neid haiguspuhanguid, et me ei ole sellest, see ei ole lõppenud. See on pigem reaalsus, millega me elame, peame arjuma, et on olukordi, kus me peame kaugelt hakkama saama ja noh, järjest, eks ju, nii vahendid lähevad paremaks, turvalisus läheb paremaks, kui ka nagu õnneks ühendused vaikselt, eks ju, jõuvad järgi, eks ju, mis oli suur probleem ja lähevad järjest paremaks, et just me viimases kvartalis vaatasime ka, et võibolla kogu mahud isegi mobiilivõrgus, eks ju, näiteks andmemahtus ei ole nii kohutavalt palju, on kasvanud, aga pole kohut, aga see, mis ajal tarbitakse, on muutunud selgelt tööajakasuks. Et kui varem oli suured kasutused pigem töövälisel ajal, siis nüüd on tööajal nagu mahud hoopis teissugused ja inimesed kasutavad ja see on võimalik, eks ju, ja päris hästi toimib juba.
millised on olnud võib-olla sellised, noh, meil on olnud viimase aasta jooksul rohkesti sellist kaugtöö kogemust, et millised on peamised probleemid, millega on tulnud tegeleda selle juures?
Arjulektor oli üldiselt üllatavalt hästi valmis kaugtööks. Meil oli väga hästi disainitud kaugtöö lahendused juba üle poole aasta enne COVID-i algust täiesti valmis. Meie vast kõige suuremaks väljakutseks osutus kaugtööna inseneride töö korraldamine, mille me tegelikult ka väga edukalt ära lahendasime, ehk inseneride töö käed tarkvaradega üldiselt eeldab suurte andmemahtude liigutamist ja on suhteliselt nõudlik võrgu kiiruse osas, siis tegelikult suutsime me ka ära lahendada selle, et mis moodi panna insenerid kaugtöö vormis tööle ja teha seda sama efektiivselt kui kontoris olles. Samas nüüd Kristjani jutule täienduseks kindlasti, et ma olen ise ka sellise hübriid töötamise usku, et inimene üldiselt on ikkagi sotsiaalne loom ja vajab enda kõrvale teisi inimesi ja mingid aspektid on kindlasti just sellises kontakttöös inimestele vajalikud. Ma olen siin mitmed ärijuhtidega rääkinud nii meie ettevõtte seest kui ka mujalt ja kes on tunnistanud, et kaugtöö vormis jääb natukene selline kokkulepete sõlmimine võib-olla uduseks ja selline vanakooli kokkulepe käesurumisega on ikkagi inimloomuses ja see on vajalik.
Kristjan, on veel saate lõpuks midagi lisada?
Jah, võibolla, et pelgus, et kui sa ütlesid trendidega, siis see turvalise teema, noh, et sest ei pääse kas tulevikus, et see on üks asi, millest, mis on nagu, mõtleks täna mitte enam IT-juhtide, vaid kõikide tegevjuhtide laual. Selles mõttes just nimelt riskijuhtimise vaatest, ehk et ma veel pikemalt sinna sisse ei läheks. Noh, ja teine on ka kanalimuutus, et kui ma vaatan oma tarbimisharjumusi, siis taaskord selle toreda kriisiajaga, et ma nagu riide poes peaga enam ei käi. Et noh, et ma ei tea, igaüks teeb oma järelduse, mida see tähendab, aga ma olen nagu õppinud hakkama saama ja ma arvan, et parema hinnataseme juures sellega, et ma ostan oma riided online. Ja alles iluti kohtudes siin paari nagu üks traditsionaalse auto müügis olevate inimestega ütlevad, et noh, tegelikult ka täna on juba see muutumus, et suurem osa auto ostmises tehakse ära onlainis. Võrreldakse, tehakse ja võib-olla ainult viimane kontakt, et kuule, ma tulen, sõidan ja proovin ka, tehakse, eks ju, selles viimases. Ja kui sa siis eelmises otsas oled, eks ju, ebaõnnestunud, siis sa kunagi see inimene sinuni ei pruugi jõudagi, eks ju. Et peab kogu selle ahele ümber mõtlema, et kuidas sellises keskkonnas sinu müük on orienteeritud, kus sa õnnestuma pead, et see ei ole enam silmas silma alati, kus sul võimalus saad, eks ju.
Kindlasti soovitus ärijuhtidele, et infoturve ei ole nüüd selline probleem, mis rahapakiga visates ära läheb, et sel on ikkagi vaja nutikalt läheneda ja kaasata võimekaid inimesi selleks, et teie ettevõtte äritegevus ei saaks mingil kujul küberohtudest mõjutatud.
Aga selline sai tänane saade Tehnoloogia Kompass, kus oli külas Harju Elektri IT-juht Kaarel Allikmäe ning Telia suurklientide üksusjuht Kristjan Kukk. Aitäh teile saatesse tulemast, rääkisime siis IT-rollist tänapäeva äris. Mina olen saatejuht Priipok, kohtumiseni.